nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Si zakonisht të dieleve, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni ka nisur përgatitjet për zgjedhjet presidenciale. Nën kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhia Kupi, duke komentuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me ato presidenciale, shpreh shqetësimin e tij për shfaqjen e problemeve teknike. Nga Skupi njofton korrespondentja Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka kumtuar se janë bërë të gjitha përgatitjet në kuadër të ingerencave ligjore, si dhe obligimeve pas shpalljes së zgjedhjeve për presidentin e Republikës së Maqedonisë. Numri 1 i këtij dikasteri, Gordana Jankullovska, ka bërë të ditur se në pajtueshmëri me dispozitat nga Kodi Zgjedhor, ministria, të cilën e drejton ajo deri tek Komisioni Shtetëror Zgjedhor në formë të kriptuar, ka dorëzuar të dhënat me të cilat disponon në bazat e saj për azhurimin e listës zgjedhore.
Sodluka formiran e operativniot shtap, shto treba da gjis...
Veç më është formuar dhe shtap operativ i cili do duhet i planifikoj dhe realizoj të gjitha aktivitetet në kuadrë të zgjedhive, të cilat aktivitetet do të ndahen në tre faza edhe atë në periudhën para zgjedhore, cila përfshin dhe fushatën, dita zgjedhjeve si dhe periudhën pas mbyllje së vënd votimeve, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brëndshme Gordana Jankullovska. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor sot ka shqyrtuar propozim vendimin për konfirmimin në shpenzimeve për aktivitetet zgjedhore të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Si më problematike është cilësuar verifikimi i listës zgjedhore, gjegjësisë pastrimi i saj nga votuesit fiktiv.
Çështja e tjetër me cilën do të është më rëndësi për tek gjithë qytetarët, që ne do ta kemi në shqyrtim publik këtë listë zgjedhore që do ta shpallim dhe do të jetë 20 ditë në shqyrtim publik prej 16 shkurt deri në 7 mars dhe gjithë qytetarët do kenë të drejtën që të kenë qasje në këtë listë zgjedhore dhe njëkohësisht të shohin a janë në listën zgjedhore kanë ndonjë problem.
Bën të ditur për Evropën e Lirë nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subhi Jakupi, duke nervizuar se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të përmbushur rekomandimet nga ODIHR dhe OSBE. Ai, duke komentuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare paralelisht me ata presidenciale, shpreh se institucionet shtetërore përgjegjëse për realizimin e zgjedhjeve janë të gatshme të përgjigjen kësaj sfide, ashtu si edhe gjatë vitit 2009 kur u realizuan zgjedhjet vendore me ata presidenciale. Gjithsesi, sipas tij mund të paraqiten edhe një varg problemesh në aspektin teknik.
Është normale që të themi se do të hasim në vështërsi në aspektin teknik të organizimit, por ajo nuk do të varet nga ne, ajo është kompetencë e kryetarit të parlamentit që për shpalljen e zgjedhjeve. Nëse eventualisht bëhet një çështje kësaj, unë me plot përgjegjësi do të them se do të kemi probleme teknike, por nuk mund të themi se nuk do të jemi të gatshëm për të ballafaquar me sfidën me cilën mundet të përballohen.
Nënvizon nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakubi, ndryshe ministria Gordana Jankullovska ka theksuar se vëmendje të posaçme do t'i kushtohet respektimit dinjitetit të njënit 128 nga ligji për punë të brendshme, sipas të cilit jashtë orarit të punës nën punësit policor nuk guxojnë të vendosen në funksion të partive politike për shkak të kryerjes së parregullsive parazgjedhore dhe zgjedhore, të mos prishin rendin dhe qësin publike, si dhe prestigjin e ministrisë dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj provokimesh të aktiviteteve të partive politike. Në këtë dimension nuk janë shprehur dhe aq optimistë analistët politik, sipas të cilëve veçanërisht punonjësit në administratë gjatë fushatave zgjedhore vihen në shërbim të partive politike në pushtet, si pasojë presioneve të ndryshme që u bëhen nga drejtuesit e institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Papunësia në Shqipëri është një problem i cili ka vite që nuk gjen zgjidhje. Vitin 2013 shqiptarët e mbëllën me rreth 190.000 të papunë, por shifra duket se përfaqëson vetëm një pjesë të situatës së papunësisë në vend. për më të ndjekim nga Tirana, korrespondentën ton Mirela Milori.
Zef Preçi, drejtori i Qendrës Shqiptare për Studime Ekonomike, thot:
I papun quhet një person në moshën e punës që gëzon shëndet, pra që është midis moshës 16 dhe 65 vjeç, dhe që regjistrohet në zyrat shtetërore të punës për të kërkuar punë, dhe papunësia zyrtare referohet pikërisht këtë kategori. Duhet të dinë se vëzhgimet të ndryshme tregojnë që gjysma të punësuarve në Shqipëri nuk e din fare se ekzistojnë këto zyra. Është vështirë të gjesh një shqiptar që ka gjetë punë përmes këtyre zyrave, ndonë se funksionojnë për 20 vjetësh dhe gëlltisin midis 100 dhe 150 milion euro çdo vit nga aparatet publike, që s'dihet se ku shkojnë. Dhe në tjetër kohë gjysma tjetër, cila e di se ekzistojnë këto zyra, nuk troket në këto sepse nuk beson që mund të gjejë punë përmes tyre. Pra, shifra e dhënë papunësisë vazhdon me të njëjtin trend si në qeverisën e parashë dhe i korrespondon raportimit statistikor të personave në moshë pune që praqiten pa këtyre zyrave dhe regjistrohen si të tillë.
Ndërsa Ranita Brahaj, drejtuese e projektit Open Data, thot se metodologjia e përdorur deri më tani është mediokre dhe vlen për tu parë.
Mediokre sepse koordinatori i statistikave që ka qenë Instati, në dhimbësi ka kalkuluar papunësinë duke llogaritur vetëm personat të cilët janë të angazhuar dhe kërkojnë zgjidhje pranë zyrave të punës dhe nuk kanë bërë ndonjë vlerësim të veçantë ose nuk kanë sensibilizuar mbi kritere të munguara të ofrimit të individëve tek këto zyra.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Shqipëria me papunësi rreth 13% renditet e 5-ta në rajon pas Maqedonisë me papunësi 33%, Bosnjë-Hercegovinës me 24%, Serbisë 17.4% dhe Turqisë 14%. Papunësia ishte një ndër premtimet më të bujshme të majorancës së sot në qeverisë gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit. Sa e mundur është hapja 300.000 vendeve të punës gjatë 4 viteve të ardhshme në vendin tonë. Zef Preçi thotë se ky ishte një përdorim elektoral gjatë fushatës, pasi për të është e pamundur.
Ndërkohë sa takon programeve zhvillimore që mundësojnë zbutjen e papunësisë, pavarësisht nivelit që nuk është niveli prej sa thuhet, duhet pranuar që këto programe ende mungojnë dhe personalisht e konsideroj një çështje të papërshtatshme nga ana e qeverisë Rama, përdorimin e sektorit publik si një mundësi punësimi. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që për asnjë mjet më i rëndësishëm se sa përmirësimi i klimës biznesit nuk mund të kontribuon të realisht në zbutjen graduale të papunësisë në vend.
Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Polemikat mes partive politike në Maqedoni lidhur me zgjedhjet por edhe çështje tjera po përcillen me një fjalor nxitës që po merr për masa shqetësuese. Përveç nga partitë politike, gjuha e tillë urrejtjes përdoret edhe nga media të caktuara, që ftojnë për mobilizime etnike. Yusuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Fjalori nxitës mes partive politike ka filluar të marrë në intensitet tani në periudhën parazgjedhore në të cilën ndodhet Maqedonia. Ato po shfrytëzojnë media që kanë në kontroll për realizimin e qëllimeve të tyre, ndërsa veç etiketimeve dhe pretendimeve për përfshirjen e kundërshtarëve në afera korruptive, në disa raste ka pasur edhe thirrje për mobilizim etnik të maqedonasëve për të arritur fitore sa më të thellë në zgjedhje, që të mos kushtozohen më pas nga partitë shqiptare gjatë formimit të qeverisë së re. Sipas një ankete të realizuar nga agjencia Rating për nevojat e Institutit Maqedonas të Medjave, thuajse 80% e qytetarëve kanë vërejtur gjuhën e urrejtjes mes politikanëve, ndërsa 70% mendojnë se fjalori i tillë ka shënuar rritje viteve të fundit. Izet Zeqiri, profesor universitar dhe ishte deputet, thotë se gjuha e tillë e urrejtjes duhet të ndërpritet, pasi mund të ketë pasoja të paparashikueshme për shoqërinë.
Një gjuhë e tili urejtjes në vitë reakcion të pala tjetër dhe kryon në polarizime komunikuse që ato shëndrohen edhe në polarizime tjera dhe reflektojnë edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e qëndrushmërisë, mirëbesimit në mesë popullatës e kështu më radhë.
Thot Izeta Zeqiri ishe deputet dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Bartës kryesor të fjalorit nxitës janë partitë politike pavarësisht nëse janë në pushtet apo opozitë, thot Mirjana Nečevska, aktiviste e të drejtave të njerëzit, por sipas asaj përgjegjësia kryesore mbi pasojat që shkaktojnë nxitjet e tilla bie para së gjithash mbi parti qeverisëse.
Politikët e parti kushto se në vllast zërcëbe gojma suskio sistem.
Partitë që janë në pushtet pas tyre kanë sistemin gjyqësor. Pas tyre kanë prokurorin dhe gjitha strukturën shtetërore, andaj edhe në anën e tyre është përgjegjësia për mos sankcionimin e gjuhës së urrejtjes. por institucionet thjesht nuk duan asa të dëgjojnë për këtë, pasi ndjen shumë mirë në shfrytëzimin e fjalorit të urrejtjes, si në fushata parazgjedhore, ashtu edhe gjatë të kohës e qeverisjes së tyre. Këtë ata e trajtojnë si diçka shumë normale në luftën me kundërshtarët politik. Thot Mirjana Neqevska, aktiviste dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Hulumtimi i agjencisë Rating tregon se mediat janë mjeti kryesor për transmetimin e fjalorit nxitës të partive politike, edhe pse i njëjti është i pranishëm edhe në kontaktet me së vetë njerëzve të thjeshtë. Komunikologu Klime Babunski thot se gjua e tilla urrejtjes gjithmonë tentohet të fshihet të pas lirisë së shprehjes. Ai thot se kjo e drejtë ekziston, por asesi nuk guxon që të kërcënoj lirinë e tjetrit, pasi shumë lehtë mund të kaloj nga gjua e urrejtjes në dhunë verbale.
Të taktikë izjevin nëse objasnuva.
Me deklaratat të tilla nxitëse nuk sqarohet apo nuk elaborohet procesi, por thjesht bëhet fjalë për nxitje apo perceptim negativ të të gjithë situatës. Nxitësit e urrejtjes së gjithmonë thirrën në lirinë e shprehjes, por kjo e drejtë nuk duhet të cenohet duke u transferuar në dhunë verbale, thot Babunski. Ekspertët thonë se situata e tillë është pasojë e mos e definimit të qartë të normave ligjore, të cilat do të mundësonin ndjekjen penale të personave që përçojnë fjalorin nxitës. Por edhe ato që ekzistojnë në kodin penal thuaj se asnjëherë nuk zbatohen në praktik. Deri tani asnjë person nuk është marrë në përgjegjësi nga institucionet për shkak të përdorimit të fjalorit nxitës, ndërsa kanë munguar edhe padit private ndaj personave të tillë që kohëve të fundit janë shtuar në numër. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Tridhjet vjet pas lojrave olimpike në Sarajevo, Bosnia-Hercegovina dërgoi 5 atlet në lojrat e sivjetme në Soçi. Kolegja Selma Boracic raporton nga Sarajeva që 2 dekada pas pavarësimit të Bosnjës, ky shtet ende ka të vështirë të garoj në një flamur të përbashkët. Olimpiada tradicionalisht janë një periudhë kur kombet mblidhen bashkë nën flamurin kombëtar. Në fund të janarit, Komiteti Olimpik i Bosnjës dhe Hercegovinës ka zgjedhur skiatoren Zana Novaković, një serbe qytetit Palë në Republikën Serbe të Bosnjës, që ta mbaj flamurin e Bosnjës gjatë hapjes së lojrave olimpike në Soçi më 7 shkurt.
Përvojtë pozdravim se prisutni i zahvalim që se došli do
pozdravim. Dua të përshëndes të gjithë dhe t'ju falenderoj që keni ardhur për të na përkrahur ne si ekip olimpik. Unë jam Zana Novaković, përfaqësuese Bosnjës dhe Hercegovinës në lojrat olimpike në Soçi. Do të garoj në slalom dhe super slalom. Nëse i dal zot trajnimit, shpresoj se do të kem rezultate të mira në Soçi, ka thënë Novaković. Për zgjedhja e saj kishte krijuar një tronditje në Bosnjë, pasi disa mendonin se Igor Lajkert i Federatës Bosnjako-Kroate duhej të kishte nderin e mbajtjes së flamurit. Debati ishte në frymën e zakonshme të përplasjeve në këtë shtet, i cili shpalli pavarësi në vitin 1992 në prag të shpërndarjes së Jugosllavisë. Maria Maja Jurchenko, nga qyteti Verior Tuzla, nuk i bën për shtypje se cili atlet do të bartë flamurin e Bosnjës.
Meni uopshe nje važno. Ja, kažem, ne
racunem. Nuk ka shumë lidhje. Nuk mendoj se ka rëndësi nëse dikush është nga ajo apo kjo anë e Bosnjës. Ata përfaqësojnë Bosnjën dhe Hercegovinën. Kështu jam edukuar unë. Dua të them se nëna ime është nga Kroacia, kurse babai nga Vojvodina, e gjyshrit janë nga Ukraina, kurse unë kam lindur në Bosnjë, thot Jurchenko. Adis Obad, një 42 vjeçar, trajner i futbollit në qytetin Konjić, që gjendet rreth 60 kilometra në jug të Sarajevës, ka po të njëjtin qëndrim kur pyetet se a do të bëj tifo për atletët bosnjak në Soçi. Sigurisht se do të bëj tifo. Për të gjithë 100% padalle. Ka vetëm një Bosnjë-Hercegovinë, nuk më interesojnë emrat e tyre apo çka do të jetë. Me rëndësi është që ata të ngadhënjejnë dhe të përfaqësojnë Bosnjën në gara të këtilla, thot Obad. Por nuk është edhe aq e vështirë që të gjesh qëndrime më pak patriotike në Bosnjë. Në tetor të vitit 2013, përfaqësuesja bosnjake në futboll ishte kualifikuar për herë të parë në historinë e saj për kampionatin botror. Në Sarajevo dhe pjesë të tjera të shtetit kanë shpërthyer festimet, mirëpo lajmi është mirëpritur me indiferencë në Banja Luka, që është qyteti kryesor i Republikës Srpska. Një portal Sarajevas ka biseduar me disa simpatizues atje kur doli lajmi.
Po, slabo se Bosna prati ishte.
Ne nuk e përcjellim atë shumë Bosnjën, më shumë jemi për Serbinë. Do të ishte më mirë sikur Serbia do të kualifikohej, ka thënë një tifoz nga Banja Luka.
Ja ne mishi za Bosnjë Hercegovinë.
Nuk ndiej asgjë për Bosnjën, por vetëm për Republikën Serbska, ka thënë një tifoz tjetër. Lojrat në Soçi po zhvillohen 30 vjet pas atyre të vitit 1984 në Sarajevë, të cilat atë botë ishin vlerësuar gjithandaj globit si një shembull i bashkëjetesës paqësore shumë komshe. Të nderuar dëgjues, ju urojmë çastet e mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.